Dita e dyte sinodit për familjen Vatikan, sot diskutimet u përqendruan në dy tema kryesore, ungjilli i familjes dhe ligji natyror, si edhe familja, thirrja e njerëzit në Krishtin. Prezidenti delegati turnit, kardinali Luis Antonio Tagle, kryepeshkëvi i Manilës, paraqiti çiftin Filipinas që merr pjesë si dëgjues në sinod.
26 e 47 vjeç, George e Cinzia Campos kanë lënë punën për të shërbyer në shoqatën Çiftet për Krishtin, së bashku me 4 fëmijët e tyre. Cinzia tregoi se gjatë shtatzanisë së katërt i patën diagnostikuar diabet dhe preeklampsi, e i patën thënë se fëmia mund të dilte me të meta. Çifti Filipinas vendosi ta çojë deri në fund shtatzanin e tani bija e tyre Kristen është plot shëndet e jetë. Shoqata Çiftet për Krishtin është e pranishme në 81 dioqeza të Filipineve dhe ka deg në 163 vende.
Por për atmosferën e punimeve të sinodit të dëgjojmë intervistën me kryepeshkun e Barcelonës kardinalin Luis Martinez Sista, i cili në lutjen që hapi mbledhjen e parë të djeshme nënvizoi se i peshqvit e pranishëm duhet diskutojnë me ndjenjat e bariut të mirë, që kujdeset për 99 delet e veta e shkon të kërkojë delin e humbur, me vedien se sot në disa antkishës numri po përmbyset.
Noi vogliamo presentare la bellezza del matrimonio della famiglia.
Ne duam të paraqesim bukurinë e martesës të familjes si bashkim intim i jetës në dashuri, siç na thot Koncili i Dytë i Vatikanit, e kjo është e rëndësishme. Mendoj se e mira e njerëzve, e shoqërisë humane e të krishterë, varet shumë nga familja. Duhet të punojmë për t'ia mësuar këtë rinis, sepse kur martohen, ta dinë se dashuria e tyre duhet jetë e pjekur për gjithë jetën, besnike dhe e frytshme.
Si pas jush, sa njihen mësimet e kishës dhe çkrimit shenjt mbi martesën e familjen?
Penso che non tanto, penso che poco.
Mendoj se nuk njihen shumë, nuk e di pse ndodh kjo, sigurisht arsyet janë të ndryshme. Njerëzit kanë pak kohë për të studiuar, për të mësuar e dëgjuar. Besoj se pasuria e mësimeve të kishës për familjen, për martesën, për burrin e gruan, për dashurinë e gjithë jetës, për bashkimin e çiftit, për hapjen ndaj jetës, për edukimin e krishterë të fëmijëve, besoj se të gjitha këto mund t'i bëjnë të lumtur njerëzit. Pak ditë më parë kremtova një mesh për sinodin e familjes e ishte aty një çift që festonte 50 vjetorin e martesës. Dëshmia e tyre është mesazh për rinin, impenjimi për gjithë jetën, bashkimi pasgjithshëm, i bën njerëzit të lumtur, i ndihmon të realizohen, është e mundur. Nga njëherë është e vështirë, por jo e pamundur.